Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat në vijim, ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Ambasadori Dellovi tërheq vërejtjen e opozitës. Ministri i Arsimit shfuqizon vendimin për shkarkimin e rektorit të UPS. Këshilli i BE-s miraton mësan për Kosovën. Eri dhe Netanyahu apelojnë për ndalje të dhunës në Jerusalem. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë para seancës së paralajmëruar të Kuvendit të Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dellovi ka thënë se zhvillimet e fundit e dëmtojnë imazhin dhe ekonominë e Kosovës. Në një takim me kryeparlamentarin e Kosovës Kadri Veseli, ata janë dakorduar se Kuvendi duhet të jetë vendi debatit e jo dhunës. Arton Konushevci sjell hullësit nga Prishtina.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dellovi, ka cilësuar si jo të mira për Kosovën zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës. Pas një takimi të zhvilluar me kryetarin e këtij kuvendi, Kadri Veseli, zoti Dellovi, ka porositur personat të cilët kanë përdorur armë në kuvendin e Kosovës, se njerëzit në mbar botën, qeverit, investitorët dhe qytetarët e zakonshëm janë duke lexuar dhe duke parë pamje e dhune dhe kaosin e institucionet e Kosovës. Duke ju drejtuar forcave politike në opozit, ambasadori amerikan tha se ato janë duke lënduar ekonominë e Kosovës, janë duke izoluar Kosovën dhe janë duke rrezikuar liberalizimin e vizave në zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës.
You're delaying Kosovo's chances at recognition by other nations. The United States firmly believes that all of Kosovo's citizens should be equal.
Jeni duke i vonuar mundësitë e Kosovës për njohje nga shtetet të tjera, tha ambasadori Dellovi, duke nënvizuar besimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se të gjithë qytetarët në Kosovë duhet të jenë të barabartë. Punimet në Kuvendin e Kosovës është duke i bllokuar opozita në kërkim të shfuqizimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre. Me tekst të veçantë opozita po kundërshton marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe, e cila është arritur me 25 gusht duke e cilësuar atë si hap që çon drejt ndarjes së Kosovës. Të dëmshëm për integritetin territorial të Kosovës, opozita e ka cilësuar edhe marrëveshjen e arritur për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar të gjithë ligjvënësit të kthehen në kuvend dhe të debatojnë për atë që ai i cilëson si çështje të rëndësishme për vendin.
Parlamenti nuk është pjesë e tematikës bllokadës për arsye se as nuk kanë nënshkruar asgjë, as nuk duhet të jetë pjesë e një bllokade të parësishme. Parlamenti është vend ku mundën më shprejtë gjitha shqetsimet, sepse kanë kuvendarë veçanërisht për çështje tematike, qofshin ato atë marrëveshjes të asociacionit për cilën po theksohet qofshin edhe çështja e demarkacionit.
Zoti Veseli theksoi se Kosova ka nevojë për njerëz të bashkuar dhe persona që ja duan të mirën vendit, kurse të dobët i ka cilësuar ata personat e cilët krijojnë situata dobësie dhe konfliktin e kuvendin e Kosovës.
Asnjëherë nuk do të ndodhë asë një skenar i konfliktit ose një skenar i destabilizimit nga kuvendi i Republikës Kosovës. Janë të dopt, njerës të dopt, janë njerës pasjelëshëm, janë njerës i nuk e dojnë këtë vend ata cilët krijojnë situata dopsia dhe konfliktit kuvendin e Republikës Kosovës.
Seanca e radhës e kuvendit e Kosovës është shtyrur për të premten me 23 tetor. Disa analistë në Prishtinë thirrjen e seancës plenare të Kuvendit të Kosovës për ditën e premte e kanë parë si provokim për gjendjen e sigurisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Ministria e Arsimit ka shfuqizuar të enjtën vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina për shkarkimin e rektorit të këtij universiteti Ramadan Zeinullahu. Shkarkimi i rektorit kishte nxitur reagime të shumta në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, në mbështetje të dispozitave ligjore, ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për të shkarkuar rektorin e këtij Universiteti Ramadan Zeinullahu. Në një njoftim për media, Ministri e Arsimit mes tjerash obligon organet Universitetit të Prishtinës, Asan Prishtina, për zbatimin e këtij vendimi. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar një ditë më parë Zeinullahun me kërkesë të 28 antarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim ishin përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi i mbledhjeve të Senatit, ndërprerja e konkurseve për studime të doktoratës dhe disa të tjera. Shoqëria civile në Prishtinë ka mbajtur protestën e paralajmëruar edhe pas shfuqizimit të vendimit për shkarkim të rektorit. Rën Gjinovsi, organizatori kësaj proteste, ju ka drejtuar protestuesve duke ju dhënë lajmin për shfuqizimin e vendimit për shkarkimin e rektorit.
Lejoni më urur që vendimi për shkarkim në rektorit tashmë është anulu. Shmi vendosim një standard 3, standardin e cilësis në Universitetin e Prishtinës. Autonomia Universitetit Prishtinës është qenësore që aj me mujt me funksionu i pavarun edhe me kry misionin e ti.
Aktivistët e shoqërisë civile gjatë protestës kanë dalë dhe me disa kërkesa tjera. Ata kanë kërkuar shkarkimin e këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe në vend të këtij këshilli kanë sugjeruar të bëhet një organ i cili përbëhet nga ekspertë arsimit. Disa nga kërkesa tjera të aktivistëve të shoqërisë civile ka qenë edhe shkarkimi i dekanëve, ndryshimi i ligjit për arsimin e lartë si dhe në pranver të vitit 2016. Ata kanë kërkuar që në Universitetin e Prishtinës të ketë zgjedhje të lira dhe pandikime partijake. Rektori Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zeinullahu, pas shkarkimit nga pozita, kishte lëshuar një reagim për media duke thënë se vendimi këshillit drejtues ka të bëjë me idenë e mashtrimit dhe shantazhit që e përkrahin disa njerëz të fuqishëm. Shkarkimi i rektorit kishte ngjallur reagime të shumta në Prishtinë. Autoritetet e vendit kundërshtuan shkarkimin e rektorit Zeinullahu. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa vendimin për shkarkimin e rektorit e kishte konsideruar të padrejtë dhe të dëmshëm për Universitetin e Prishtinës. Kjo nisë me kryeministrit të Kosovës është mbështetur edhe nga presidenti Atifete Jahjaga, e cila ka thënë se shkarkimi rektorit Zeinullahu është qetësues dhe kundër angazhimit për reformimin e arsimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Komisioni Evropian nuk do të publikojë as këtë javë raportet e progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, edhe pse këto dokumente është dashur të publikojnë javën e kaluar. Nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ende nuk i ka miratuar dhe publikuar raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që as paketa e zgjerimit nuk është miratuar. Është dashur të ishin miratuar javën e shkuar, mirë po komisioni kishte vendosur që ato të shtyhen për arsye se komisioni ishte i zgjuar me agendën e migrimit që është prioriteti kryesor në këto momente i Bashkimit Evropian. Zyrtarisht nga komisioni kishin pohuar se arsye shtyrjes është dëshira e komisionit që paketa e zgjerimit dhe raportet e progresit të kenë vëmendjen e duhur nga opinioni dhe nga mediat si në vendet kandidate, ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po as këtë javë nuk janë miratuar këto raporte, ndërkohë që burimet e komisionit nuk janë në gjendje të thonë se kur dhe të miratohen. Ka patur në qaqet diplomatike spekulime se raporti progresit është shtyrë për shkak të raporteve të Bashkimit Evropian me Turqinë. Zakonisht, Turqia kritikohet ashpër në raportet e progresit për shkak të mungesës e lirisë shprehjes dhe gjendjes në media në Turqi. Mirë po këtë vit, Bashkimi Evropian është në një ofanziv diplomatike për të përmirësuar raportet me Turqin, e cila i nevojitet për të qasur zgjidhjes problemit të migrimit. Po ashtu, Turqia, si kundër shpërblim për bashkëpunim në këtë drejtim, pra për të ndalur valën e refugjatëve që kalon prej Sirisë përmes Turqisë drejt Bashkimit Evropian, ka kërkuar përshpejtimin e procesit të zgjerimit të BE-s. Sa i përket të vendeve të Ballkanit të Perëndimor, burimet evropiane pohojnë se në ditët e fundit ka ndodhur shumë gjëra që do të duhet të përfshihen po ashtu në raportin e progresit. në Maqedoni nuk po shkon gjithçka si duhet në zbatimin e marrëveshjes që ishte arritur gjatë verës në mes të partive politike. Edhe në Kosovë ka një lloj krize politike sepse kuvendi nuk ka qenë në gjendje të zhvilloj në mënyrë normale seancat. Ka protesta edhe në Mal të Zi, kështu që zyrtarët e BE-s pohojnë se të gjitha këto do të duhet në një mënyrë të përmenden në raportet e progresit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë, disa kompani që konsiderohen me kapital më të madh thuhet se veprimtarinë e tyre e zhvillojnë me ndihmën e përfaqësuesve të institucioneve qendrore dhe lokale. Kjo sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike po ndikon në konkurrueshmërinë jo të drejtë në treg, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Disa bizneset e fuqishme në Kosovë veprimtarinë e tyre zhvillojnë me ndihmën e zyrtarëve të institucioneve shtetërore. Kështu thon ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se pas kompanive në sektor të ndryshëm qëndrojnë apo janë bashkëpronar jo zyrtarisht përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale. Ata shprehin shqetësimin se më shumë se një dekadë në Kosovë sektori i ndërtimit ka marrë hovë biznese tregtare me kapital të lartë, por asnjëherë nuk kërkohet burimi paras. Në anën tjetër, raportet të ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova ka një zhvillim të ulët ekonomik dhe ambient jo të përshtatshëm për biznes. Por çuditërisht në Kosovë, sipas tyre, nga një biznes me kapital të vogël për një periudhë të shkurtër kohore shndrohet në kompani të fuqishme. Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu thotë se duke marrë parasysh se kompanitë private në disa raste varen nga buxheti i Kosovës, zyrtarët qeveritare kanë keqpërdorë detyrën zyrtare në favor të përfitimeve materiale.
Edhe ne e kemi po në shumë raste të ndryshme, përmes shumë provave të ndryshme, që këtë mundësi qeveritarët e kanë përdorë, do të thotë korruptimin ose abuzimin me funksionin publik ose me të mirat publike, mënyrë për me përfitu të mira në aspektin privat.
Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq pohojnë se edhe pse mungojnë të dhëna zyrtare se ekzistojnë raste të tilla, megjithatë sipas tyre në Kosovë ka raste kur bizneset përkrahen nga pushteti apo parti të ndryshme politike. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin e Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa biznese marrin projekte nga institucionet publike dhe kjo ndikon në rritjen e kapitalit të tyre.
Në vend të botës ka të tilla, por vazhdo zoti që mos të jenë biznese të cilat qoftë pastrojnë parola, apo i ikin taksa, bëjnë evazion fiskal.
Por Lorik Bajrami nga organizata Qohu thot se kompani të mëdha në Kosovë konsiderohen operatore të derivatëve të naftës, kompani tregtare që merren me importe dhe kompani të ndërtimore. Se kompani të ndryshme mund të qëndrojnë në treg vetëm me mbështetjen e institucioneve publike, Bajrami tregon se ka raste kur disa biznese kapitalin e tyre kanë rritur në kohën kur në Kosovë ka pasur investime në rindërtimin e vendit, si në infrastrukturë dhe objekte të shkollave. Por me përfundimin e këtyre investimeve dhe mos marrjen e tenderëve publik, këto kompani nuk janë të pranishme në tregun e Kosovës.
Mirë po sot, sektori i ndërtimit të rrugëve edhe të shkollave është në anë një sipër për shkak kryekëput ndërtimit të autostradës ose të shkurjes të pareve kesh në ndërtimin e autostradës. Do thotë, prej kur ka fillu autostrada, ato kompani ndërtimore janë në fakt në rëmje e sipër.
Lidhja e politikës me biznese sipas tyre dëshmohet edhe me faktin se disa biznesmen që udhëheqin me kompani të mëdha tashmë janë bërë pjesë politikës, ndonse ka dhe politikan të cilët janë bërë biznesmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë ndonë se janë regjistruar shumë barna që kanë leje importi, qytetarët ankohen ende për munges të tyre. Për Radio Evropa e Lirë, një paciente e cila përdor ilaçin ditor Zigabal, ilaç ky për sëmundjen e epilepsis, e që mungon në të gjitha barnatoret e Kosovës. Për holësi dëgjoj materialin në vazhdim të përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë janë të mëdha. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat po ballafaqohen qytetarët. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka bërë të ditur se aktualisht mbi 700 molekula në rreth 3000 formula farmaceutike janë të regjistruara në Kosovë, por pacientët po përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Njëra nga qytetarët, e cila deshi të mbetej anonim, e përdori ilaçin Zigabal, bar ky që përdoret për sulme epileptike. Ajo thot se në asnjë barnatore në Kosovë nuk ka mund ta gjej këtë ilaç me pretekstin se ajo është tërhequr nga tregu. Ajo thot se ndërprerja e ilaçit të cilin e quajnë jetik është shumë i dëmshëm dhe i mundëmshëm për të.
Po Zigabali është hap, është ilaç i cili përdoret për epilepsi dhe është shumë i rëndësishëm për shkak se është terapi ditore. Për epilepsi, për zbutjen e nervave me impulset caktume. Është të rëndësishme se terapit e tila nuk bën mundër prej. Momentalisht në Kosovë, mas një banatore nuk ka hap stil ose diçka të ndajshëm. Edhe normalisht që është munges, për shkak se në fakt edhe nuk o ngrit si qështje edhe nuk o tregu që ka munges për me mujt njëri me gjithë diha tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ilaçi në fjalë nuk është në listën esenciale, andaj për të pajisur me këtë ilaç duhet leje speciale nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale, Bekim Fusha nga Departamenti Farmaceutik i Apollsi të tjera.
Produkti caktum Zigabal, substancë aktive cilët është oxcarbazepin, nuk ekziston në listën esenciale. Sa i përket produkteve që janë përfshirë në listë esenciale dhe që nuk janë të regjistruar në pacienti mundet edhe ka mundësinë që për trajtim individual të aplikojnë AKPM përmes një barnatore caktuar apo çarkulluesi me shumicë dhe ta bëjë importin për trajtimin e vet.
Pranvera Behrami, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, thot se për terapi individuale për barna që nuk janë të regjistruara, ekziston një nen brenda ligjit për produkte dhe pajisje medicinale që pacientët mund të pajisen, ndërka që lejohet importi për një ilaç të caktuar.
Në bazë ligjit për produkte dhe pajisje medicinale, përkatësisht përmes nenit të 12 për import të produkteve medicinale, personat fizik kanë të drejtë të importojnë sasi të arsyeshme të produkteve medicinale për një tretman, të nevojshme për përdorimin e tyre personal të dëshmuar me raportin mjekësor apo recetën nga mjeku dhe diagnozën e përcaktuar nga një qendër mjekësore në rastet kur këto produkte nuk kanë, domethënë, autorizim marketing të lëshuar nga AKPM.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë ndërmarr hapa konkret për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdojmë me kronika nga rajoni dhe bota. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Parlamentin e Maqedonisë, deputetet femra kanë qenë më të zëshme gjatë seancave në raport me kolegët e tyre meshkuj. Këto rezultate kanë dalë nga Instituti për Demokraci Societas Civilis, Zrieta Hajro Jajaga.
Në folturën e Parlamentit të Maqedonisë më të zëshme kanë qenë deputetet kundrejt kolegëve të tyre meshkuj, duke e përfshirë këtu mbi 51% nga numri i përgjithshëm i debateve, edhe pse gjinia femërore në parlament është e përfaqësuar vetëm me 30%, theksohet në rezultatet e nxjerra nga monitorimi i punës së parlamentit nga muaji i korik i vitit 2014 deri në maj të vitit 2015 realizuar nga Instituti për Demokraci.
Edhe në këtë periudhë, e cila plotësisht ishte përsjellë me debate varfër në folturën e parlamentit, deputetët, përkatësisht gjinia femërore, është treguar shumë më aktive gjatë diskutimeve parlamentare, madje duke e përfshirë mbi 51% të debateve, madje në kundër replikat ata janë të përfshira me 71% pjesëmarrje, edhe pse gjinia femërore është e përfshirë vetëm me 30%. Ka bërë të ditur Jane Dimevski nga Instituti për Demokraci duke prezantuar rezultatet e hulumtimit nga projekti Parlamenti në Thjerës. Si më problematike për mungesën e debatit përmbajsor, theksohet edhe kufizimi kohës e diskutimeve nga ana e deputetëve në bazë të ndryshimeve të fundit të rregullores së punës së parlamentit.
Сите овие воведени правила практично се многу различни од компаративно.
Те гита регулата е рејата инкорпорувара со фундиме на регулорене пуна со парламентите Македонис, ја на кундрштиме практикан красуе се те вендеве те жвилуара демократике, пркацишт парламентеве те вендеве те башкимите европијан. Пре регулорија е пунас на мас те консидеруешме па мунсон че депутетет ме суксес те жвилоин дебатрат чаштјеве те цактуара, дуке е куфизуар дискутимет ветам на 10 минута. Таксон Јован Близнаковски, и цили ка ндјекур пунën e parlamentit në kuadër të hulumtimit për diskutim më efektiv. Ndërkaq, gazetarët të cilët kryesisht ndjekin punimet e parlamentit thonë se mungesa e debatit mes deputetëve, madje edhe për temat më të ndjeshme dhe me interes për shoqërinë, ka bërë që të humbet interesi i opinionit publik për institucionin ligjdhënës.
Parlamenti si institucion nga lajmet qendrore apo krye lajmet e mediave është ndërruar vetëm në një informacion të fundit në kuadër të një lajmi tjetër nga një institucion ku ngjallej debat, ku zhvillohet vërtet për klasje me argumente, është ndërruar në një institucion ku informohet se vetëm është miratuar një vendim dhe asgjë më tepër. Kjo ka bërë që media ditnjë më shumë të humbin interesimin për parlamentin, ditnjë më shumë të boshatiset galeria e kuvendit dhe ditnjë më pak gazetarë të ndjekin punën.
Tekson Arben Zeqiri, gazetar. Ndryshe deputetet e opozitës maqedonase, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, nuk kanë marrë pjesë në punën e parlamentit pas përfundimit të zgjedhjeve të fundit parlamentare të qershorit të vitit 2014, duke i cilësuar ato si të manipuluara nga ana e pushtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka bërë udhëtimin e parë në 4 vjet jashtë vendit. Ai ka qëndruar të martën në Moskë, ku ka takuar presidentin rus Vladimir Putin. Por pyetja shtrohet përse vizita e tij në Moskë. Dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e sjell kolegja Valona Tela.
Tri javë pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri, presidenti sirian Bashar al-Assad ka takuar presidentin rus Vladimir Putin gjatë një vizite të papritur në Moskë. Rusia është duke bombarduar forcat rebele që kundërshtojnë Assadin qysh më 30 shtator, duke bërë të mundur që regjimi të forcoj pozicionin e tij në fushën e betejës, pas disa muajsh në të qenët vetëm në mbrojtje. Por mbështetja ushtarake për Asadin është vetëm një pjesë e strategjisë ruse në Siri. Pjesa tjetër është hapja negociatave ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës civile atje. Vizita e Asadit në Kremlin mund të sinjalizoj fillimin formal të përpjekjeve diplomatike të Moskës. Me shkuarjen në Moskë, për herë të parë jashtë vendit prej se ka nisur lufta në Siri në vitin 2011, Asad ka treguar se mbetet kryetar plotësisht funksional i shtetit. Vizita demonstron se Asadi është pak a shumë i bindur në stabilitetin e situatës, në faktin se vendi i tij mund të mbijetoj pa praninë e tij fizike në kryeqytet, thot për Radion Evropa e Lirë Nikolaj Kozhanov, analist në qendrën Carnegie në Moskë. Kozhanov shton se vizita po ashtu tregon se sulmet ajrore të Moskës kanë arritur së paku një qëllim: forcimin e regjimit në pushtet. Putin dhe Assad ka të ngjarë të kenë folur sinqerisht edhe për rolin e ardhshëm të presidentit sirian. Shumë analistë besojnë se edhe Putin edhe Assad pajtohen se presidenti sirian në fund duhet të jap dorëheqje për t'i hapur rrugën një qeverie të re. Është e qartë tani se udhëheqja ruse nuk është e interesuar në një operacion afatgjat ushtarak, por në sjelljen e atij operacioni në fazën e fundit. Kjo fazë fundit nuk ka të bëjë me fitoren ushtarake të aleancës ruse-siriane, por me fillimin e një procesi të negociatave midis autoriteteve siriane dhe opozitës, që mund të pasojë me krijimin e një qeverie të përkohshme, e cila do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit me mjete diplomatike, thot analisti Kozhanov. por nëse Asadi është i gatshëm të japë dorëheqjes së shpejti, mbetet një pyetje e hapur. Disa zyrtarë perëndimor kanë sinjalizuar së fundi se mund të zbusin kërkesën e tyre për largimin e menjëhershëm të Asadit. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se Asadi mund të qëndrojë për disa muaj nëse ky është çmimi për fundin e konfliktit në Siri. Analistët thonë se afati i ri mund të jetë i pranueshëm edhe për Putinin edhe për Asadin sepse ata ndjehen mjaft të fuqishëm për të siguruar se secila qeveri e ardhshme do të mbrojë interesat e tyre. Ekziston po ashtu mundësia që Asadi të largohet nga Siria dhe të strehohet në Rusi.
This idea of Assad leaving Syria.
Ideja që Asadi të largohet nga Siria me gruan dhe familjen e ngushtë ka qarkulluar në Moskë prej se ka nisur kryengritja kundër presidentit sirian, thot Ted Karasik, ekspert i lindjes së mesme me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar sot marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Miratimi i MSA-s në Këshillin e BE-s shënon përfundimin e procesit të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe hap rrugën për nënshkrimin e MSA-s më 27 tetor në Strasburg, thuhet në një komunikat të Ministrisë së Integrimit Evropian të Kosovës. Presidentja e vendit Atifete Yahyaga dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi kanë mirëpritur miratimin e MSA-s. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se vendimet që kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë dhe marrëveshjet me dialogun me Serbinë dhe për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të ndikojnë në forcimin e sistemit të drejtësisë, paqes, stabilitetit rajonal dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Ai këto komente i ka bërë në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane në Madrid të Spanjës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë përmes një kumtese për media ka thënë se vazhdon të përkrahë reformat që janë duke u zbatuar nga rektori i Universitetit të Prishtinës. Ne inkurajojmë të gjitha përpjekjet që kontribuojnë për një mjedis të cilësisë së shkëlqyer akademike dhe integritetit akademik për gjeneratën e ardhshme udhëhecëse të Kosovës, thuhet në kumtesën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kanë bërë thirrje për ndalim të menjëhershëm të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Dy zyrtarët janë takuar sot në Berlin. Kerry ka thënë se dhuna duhet të ndalohet menjëherë, ndërsa Netanyahu ka përsëritur akuzat e mëhershme se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas është fajtor për nxitjen e tensioneve. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se Rusia do të ketë njësinë e përhershme ushtarake në Arktik në vitin 2018. Ne nuk mbajmë sekrete, kemi krijuar praktikisht një bazë në ishujt Novosibirsk. Është një bazë e madhe ushtarake, nuk ka pasur asnjë të tillë në periudhën sovjetike, ka thënë Shoigu. Rusia për herë të parë ka bërë publike synime të tilla në vitin 2008. Shefi për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara, Zeid Rad Al Hussein, ka kritikuar Republikën Çeke për politikën e ndalimit të migrantëve në kushte poshtëruese. Zeid ka thënë se raportet e besueshme tregojnë se shkeljet e të drejtave të migrantëve në Çeki janë sistematike. Zeid ka thënë se po ashtu është i alarmuar me një diskurs publik i ksenofobisë, përfshirë edhe deklaratat islamofobike të presidentit Çek Miloš Zeman. Një nxënës dhe një mësues në një shkollë të Suedisë janë vrarë pasi një person i maskuar dhe me shpatë ka hyrë në ndërtesë. Dy nxënës të tjerë, 11 dhe 15 vjeç, janë plagosur rënd. Sulmuesi është çelluar nga policia dhe ndodhet në spital. Ngjarja ka ndodhur në shkollën Kronan në qytetin Trollhättan. Ulumtimi më i madh klinik në botë për të parë nëse aspirina mund të parandaloj kthimin e kancerit që ka nisur në Mbretërinë e Bashkuar. Rreth 11.000 njerëz që kanë pasur kancer në zorgji, prostatë dhe stomak do t'i nënshtrohen testimit. Debati për ndikimin e aspirinës vazhdon me vite. Shkencëtarët thonë se nëse ndikimi pozitiv i saj vërtetohet, atëherë do të ekzistojë një formë lirë dhe efektive për të ndihmuar më shumë pacientët e mbijetuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni qendror të lajmeve të ditës. Unë ju ftoj edhe një herë që të gjitha lajmet e fundit mund t'i ndiqni në portalin ton europaelir.org. Ekipi realizues i përbërë nga unë Berjan Mustafa dhe producentja Svjetlana Petrovic, ju dëshirojmë një ditë të mirë. Nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 21.